Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Muriyo neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki 17 y'ukwezi kwa kane umwaka 2018. Muri kumwe na Frederic Mundikije.
Umunyamakuru yavuze ikintu, hari gihe icyo kintu avuze gishobora gutuma mu gihugu haba intambara. Ati rero muzi kuri murabe mu gihugu aho twaciye, murabe igishoboka maze mukore koko mufise ikintu cy'urukundo rw'igihugu.
Uyo ni cegera cy'umuvugizi umukuru w'igihugu cyo Burundi Alain Diomède Nzeyimana, asigura ico president Pierre Nkurunziza yiteze ku banyamakuru mu kazi kabo. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye mu nyororo w'imyaka 32 waciriwe Germain Rukuki, yahoze akorera ishyirahamwe ya Kate yagirizwa ibyaha byo gushaka gusenyura inzego zitorewe n'abanyagihugu. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yatanze inyigisho zo kuzirikana igihugu ku bamenyesha makuru kuri uyu munsi wa gatanu mu ntara ya Muramvya. Bimwe mu byigishijwe nuko igihugu arongoye kidakenye nkuko igihugu cy'u Bubiligi cyacuze bufuni na buhoro imbere yo kwikukira cyavyigishije. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Diane Ndonse mu ntara ya Muramvya.
Zimwe mu nyigisho zo kuzirikana igihugu umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yatanze ku barongo ya maradiyo n'abamenyesha makuru harimo uguhishura amabanga y'igihugu y'ugucugwa bufuni na buhoro kw'igihugu c'ububirigi. Icegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Alain Diomède Nzeyimana avuga ko igihugu c'u Burundi kidakenye nkuko ico gihugu c'ububirigi cyagiye kiravyigisha mu nyigisho zitangwa mu mashure.
Twaramaze kubona yuko hariho ibintu byinshi bari baratunyegeje abakoroni. Turamaze kumenya yuko igihugu kidakenye nkuko bari babitubwiye. Ati rero ko basokuru bagwanika igihugu bakagwanira abuzukuruza bagagwanira n'agateka kacu, none twebwe nitwava ku isi tuzoba twakoze iki? Ati rero mu vyukuri turabe dukora ibintu byose byo gusimbataza amahoro n'umutekano, ibisigaye tuzove ku isi. Bavuga bati mwabantu mwabaye ku isi muri abagabo muri abahizi.
Ubwo butunzi buvugwa n'ubwoko butandukanye bw'ubutare n'ubutaka buri mu mice itandukanye y'igihugu. Umukuru w'igihugu yabandanije avuga ko ubwo butunzi bukwiye gutuma abarundi bagwanira igihugu. Aha yatanze akarorero ko gikwiye kugwanirwa nk'uko basokuru babikoze. Icegera cy'umuvugizi Alain Diomède avuga kandi ko ikiganiro cyari kigamije kwerekana imigambi imwimwe igayitse y'ibihugu vya rutura n'ubwo atashimye kwishikako.
Cyari kijanye n'ivyitwa ivyahishijwe mu migambi mibi y'abakoroni n'imigambi yo kubandanya gutsimbataza ubukoroni ngaha kwize. Ico kiganiro rero cyari kije kwerekana imigambi imwimwe igayitse ibihugu vya rutura n'ibintu bimaze imyaka irenga ijana bashira mu ngiro twebwe tutabizi, ariko tugasanga mu vyukuri isi ibandanya gutituka uko intwaro zigenda zihindagurika kwisi, ugasanga biriko biraza tutabizi, ariko bo babiteguye kuva kera hose wanashaka n'ubwo bukoroni butaratangura.
Aha rero abamenyesha makuru basabwe gushira imbere ikoreshwa ry'ururimi kavukire, byongeye bakiyubara mu byo bavuga kuko bari mu bashobora kwandurutsa intambara mu majambo bakoresha nkuko Alain Diomède Nzeyimana abivuga.
Abanyamakuru bokora bakurikije akaranga ku Burundi, haba mu kuvuga ururimi rw'ikirundi, haba mu kugwigisha, haba no mu gutanga inyigisho cyangwa mu gukora ibiganiro, biboneka koko ko ari ibiganiro biriko birabwirwa abarundi. Nkuko bivuga bati umunyamakuru yavuze ikintu, hari gihe icyo kintu avuze gishobora gutuma mu gihugu haba intambara. Ati rero muvuze kuri murabe mu gihugu aho twaciye, murabe igishoboka maze mukore koko mufise ikintu cy'urukundo rw'igihugu.
Izi nyigisho ryari rya mbere zihawe abamenyesha makuru, ariko ziri mu mugambi wo kwamaze itangwa. Mu biro by'umukuru w'igihugu bavuga ko umugambi wo kuzitanga watanguye mu ntango z'umwaka w'2017 ukazorangira mu mwaka w'2019. Abamenyesha makuru bakaba batahora bemererwa kwinjira aho ziriko ziratangirwa. Igihe umukuru w'igihugu ariko aratanga inyigisho nk'izi, nta gikoresho na kimwe gifata amajwi canke amasanamu cinjira, ndetse n'ikaramu n'urupapuro ntivyinjira. Byongeye kirabujijwe ko hagira uvuga ku bijanye n'inyigisho zatanzwe, ari nacyo gituma atamumenyesha makuru n'umwe yemeye kugira ica bw'ijwi rya Amerika ku bijanye n'ingene bakiri inyigisho bahawe. Mu ntara ya Muramvya, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diana Germain Rukuki ari mu baharanira agatekazina muntu mu Burundi yahoze akorera ishirahamwe ry'abakristo bagwanya ihonyangwa ry'agatekazina muntu hakata no kuvuga Action des chrétiens pour l'abolition de la torture ya chiriwe munyororo w'imyaka 32 kuri uyu munsi ku munsi wa kane na sentare nkuru yantahangwa ku murwa mukuru Bujumbura mu vyaha yagirizwa harimo gushaka gusenyura inzego zitorewe n'abanyagihugu hamwe no kwifatanya n'imirwi y'abagumutsi amashirahamwe yaranira hagati ya kazi na muntu mpuzamakungu hamwe n'amashirahamwe yo mu gihugu amwamwe ariyamiriza ico gihano ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza ari i Nairobi mu gihugu ca Kenya
Urubanza rwasomwe rwongera gushikizwa na sentare nkuru ikubukira komine ya Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Iyo komine nayo je Romero kuki yabamwo imbere yo guhagarikwa n'iperereza iwe muri karitsiye ya gatandatu muri zone Ngagara ku itariki ya 13 kwezi kw'indwi umwaka uheze. Yakurikiranwa ku vyaha vyo kugaragariza leta ugufasha mu bwicanyi bwahitanye abasirikare na polisi kuva ku itariki ya 13 kwezi kwa gatanu umwaka wa 2015 kuja kubiri n'iteko ry'umushikiranganji w'intwara hagati mu gihugu rifutishira hamwe ry'abakristo bagwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu hakati ukwakira amafaranga avuye hanze y'igihugu kugira ngo ahembe abari mu myerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya president Nkurunziza gusenyura inyubakwa z'igihugu n'iz'abantu giti cyabo guhungabanya umutekano w'igihugu kwifadikanya n'imigwi y'abagumutsi hamwe no gushaka gusenyura inzego zitorewe n'abanyagihugu biciye mu nzira ya demokarasi ibi byaha bishusha n'ibyagirijwe abashatse guhika ubutegetsi ku itariki ya 13 kwezi kwa gatanu umwaka wa 2015 nkuko byemezwa n'umwe mu bamuburanira ibyaha bibiri gusa nivyo yejejwe ko navyo n'ubwicanyi hamwe no gusenyura inyubakwa z'igihugu n'iz'abantu bwite cyabo Imaze kumenyekana ko Ruhuki yahanishijwe wa munyororo na sentare nkuru ya Ntahangwa amashirahamwe atari make yari yamije iyo ngingo. FDH ifite icicari pari mu Faransa ryavuze ko ico gihano kiremereye cyane kandi ko ari rya mbere mu Burundi waranira hagati y'akazi na muntu wacibwe iyo myaka yose yo gufungwa rigasigura ko ari nk'iterabwoba rikozwe iminsi mike imbere y'uko ha amatora ya kamarampaka agamije ihinyanyurwa ry'ubwizwa nshingiro. Nayishirahamwe Defenders ryashikirije ko ico gihano atashobora kucihanganira narijya Germain Rukuki afunzwe azira gukora akazi kiwe ko guhanira ubwigenge bwa kiremwa muntu kandi ko yaravyemerewe. Amnesty International nayo imenyesha ko Rukuki atakinda haniwe atakazi kiwe kandi kwiyonginga itegerezwa gusubirwamo. Germain Rukuki yahoze akorera ishirahamwe ry'abakirisu rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu hakati ubu yatwara irindi shirahamwe ryitaho ineza abanyagihugu ryitwa Njabutsa Tujane akaba yanakorera ishirahamwe ry'abanyamategeko b'abakatolika. Anshehe ndiko yagize atwara ishirahamwe ry'igiteka ririmo yahagaritswe na leta y'u Burundi arafite inziguri igihano cyafatiwe Rukuki.
Muravye ingene abafashe igihugu amashirahamwe yo mu Burundi yasemereye agira ati nyabuna nyabuna rekura iyo nzira karengane. Hama leta y'u Burundi ikaba ibirenze ko ikamucira imyaka 32 yerekana yuko ngombye kwerekana ko yaba makungu y'amashirahamwe aharanira leta y'akazi na muntu ko ikoresha umuntu icishatse kandi ugira kabiri bwo kwerekana yuko abo bantu baranira gato yakazi na muntu atakibanza afise mu Burundi
niko yagize arafise nica sa mashirahamwe mpuza makungu n'ubutungane bw'u Burundi
sharing riteka rigahamagarira amakungu afasha u Burundi amashirahamwe asanzwe mu Burundi asamushirahamwe yose asanzwe akorera gato yakazi na muntu yuko yoba hafi umuryango wa Germain Rukuki n'abandi ba defenseur bari muri izo ngorane babandanye basaba bafasha ko leta y'u Burundi yoraba ikisubira ko iyo ngingo iterasoni iyo ngingo y'agacinzo ko yo utunganye mu Burundi nabwo ko bwo kwikubita gashi ukiyamika mutamana ukareka gukora gukorera uyu ubukore kumenya ko ukurikiza amategeko igihugu amategeko agengise kuko ivyo bariko baragirira inzira karengane ejo nabo bazosanga bariko barabigirirwa batagira igitabara
Mu ntango z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka indongozi zitatu zishyirahamwe Parseme zihamagarira Abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira ngo bashike ku iterambere rirama zakorera mu ntara ya Muramvya hagati mu gihugu c'u Burundi zahanishijwe umunyororo w'imyaka 10 na sentare nkuru y'iyo ntara ubutungane bwazagirije kurobanura zigatora abanywanyi b'imigambwe itavuganwa n'ubutegetsi gusa mu kugira intonde z'abategerezwa kuja mu ruganda rwariko rurategurwa na Parseme urwego rw'igihugu ku vyerekeye ihonyangwa ry'agati y'akazi na muntu Umukuru wa Parseme Faustin Ndikumana n'abashingwa manza babunganira mu kuburana bavuze ko bategerezwa kunguruza urubanza. Eloge Wirikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Nshuti mukurikira ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530 Radio Ijwi ry'Amerika, Radio yanyu.
Mukanya turabashikiriza ikiganiro muri kirukuri ariko imbere yaho reka tubabwire inkuru ikomeye muri iki gihe. Inkuru ivuga ko hari inama nkuru yabaye hagati y'ibihugu bya Korea yo muraruko na Korea yo mumanuko uyu munsi kwa gatanu. Inama bavuga ko ari yakataraboneka umukuru w'igihugu cya Korea ya Ruguru Kim Jong-un yajabutse ararengana urubibi rwa gisirikare rumaze imyaka irenga 60 rugabura ivyo bihugu. Imbere yo gusozera urugendo abo bategetsi barongoye ivyo bihugu bahobiranye imbere yuko bashira ahabona itangazo rivuga umugambi biyemeje w'amahoro no gukura ibigwanisho ruhonyanganda muri ivyo bihugu. Idonido tubibutse inshuti mwese komuniko murabandanya kumviriza iradio Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho nk'uko mubimenyereye iminsi yose kwa gatanu ku isaha ni wa mwanya w'ikiganiro murikira ukuri.
Abaganga bariko barakora ibishoboka byose.
Ntukire ubwoba Sandra mwanaje. Reka nditeguye. Mukanya kaza ninamara kubiremura umutwaro mfise ku mutima bwa mwana. Ndashaka nikire nduke.
Murika, murikire ukuri.
Kanda kwitumire. Genda mwanaje kandi wihuta. Umpamagarire mwami narise batse hano.
Mpamagarire mwami narise?
Yego batse hano.
Changu vuga gasuri. Ugo ni mihenze mama gasuri.
Oya na abonye ne. Sini henzi rukangu wa mama karire kandi ni baha karare wa. Wate bari iruka.
Murika! Muriki rukuri!
Mwami.
Sa?
Urumba mwananje mwami. Hari wangana. Hari wangana kuhishije.
Che wanye ne ga mama gasuri?
Uja wewe.
Ndaku mba mama gasuri. Che wiki?
Uru mwana.
Eh?
Mwana.
Sa?
Mwana wawanje.
Sa? Je mwami?
Je na. Naku. Kukumje hae.
Wewe? Uri mama wanje? Wabyaranye nande? Papa wanje ni nde?
Mama gasuri. Mama gasuri.
Papa gasuri. Negara pu.
Oya, mama gasuri.
Zahavuye bigenda gute?
Ihangane basha ntako. Gaso, n'umwana ko kumanga hakuri mu gice. Muzo tujye kugandarira mu
ya. Ya nukuri.
Oya. N'umwana n'ishugumanga.
Oya. Oya. Mama sinda musiga nukuri. Oya nukuri sinda musiga nukuri.
Gaso mfirira basta kubyi. Gaso mfirira ndakubyire.
Oya. Wasina musiga wenyene nuku. Erekana sinziriye bash.
Mana ya, gaso.
Uya.
Gaso ingo basitutahe.
Takusabye
basitutahe.
Ma. Mama. Ikangure tugende ma. Oya nuku. Arasinziriye nuku. Oya bash.
Gaso, takumba kibondo.
Ma.
Nakuwa wani tukiliku.
Oya ma, tuka. Tuka ma. Mama.
Gaso, nakumba.
Ma.
Oya ma, takumba.
Oya nukuli tuka tugende ma. Oya sindabyemera nukuli. Sindabyemera. Sishobora kubyemera izo bintu.
Niba byabaye mwana.
Oya sindabyemera.
Kini ngupu igumye.
Ma.
Nakuna.
None kutabyuka gama.
Ariko.
Oya nukuri zino kwemera guziga jengene ma.
Gasu se tota.
Ma. Garuka ashama. Oya nusiga jengene ma. Tata bituzi wahura. Kuri kuru anuka. Uunda pyeme basi ma. Urimwe byose cyabazere ko ntabarengero. Wa urumbyira. Nkanga kubyumvirisa. Undabyemeye ko nzobigurikiza abazima.
Asumbe ndakubwire.
San. Kera basi uhamagare wa mufolo mamutera umuti basi.
Mafo, reka ndapfuye.
Mbega wafashwe nako munda ko mbona uguma wiruka.
Kuva nijoro sindaruhuka.
N'amaso yarotse.
Nta minota itanu ihera ntirutse. Basha, ndarekuruka beshira rubine.
Niyo pantarira kugora. Umwanya wose uguma umanura amapantaro usubira uduza.
None ndayite.
Ubwo papa ndagutiziye guturiya yanje. Ucugenda wiyicarira ugumeyo.
Twenga rwose ni ukufisa yera. Kandi byose ni ukubera wewe.
Inde?
Yoo.
Jewe? Jewe ya mara.
Kundisha imende.
Ewe gitisha, wana kukia nguyi mewere nda hiri hiri ni wansi. Awa.
Yari kureka kumbindu kagute na hiri hindi. Undeza maruru, niwe waneyu mukoji.
Epu no beshe.
Niwe wenyene.
None nda kuhenze nguyi hewe nda hiri hiri jengene. Nagute yu mukoji wahi.
Ngomba mfesha ho, kakima sigarari hiri hiri faranga, ata aronde.
Giti, oya mugabo na uwe pangu mugabo.
Oya shahi byanje byarangiye.
Wa giti wa kera yaseruka abantu bose bakajugumira. Wa murengero w'intwari. Harihe ga giti.
Umve rero mafoza. Yo.
Wewe ugo ngufe nk'imbwa ga giti. Ufire muri iri shamba ngubu.
None ngire gute.
Giti.
Ndapfuye.
Umviriza nta murengera jugumba. Uri gikoko, uri intare, uri ingwe. Ndabyumva.
Nari nishimiye amafaranga ndayagira Imana yanje. Nishima ngo n'umuntu n'umwica nkamuriha.
Uri nk'umugabo giti nawe.
None mvuye nshibwamwe mu gahinga kanyaga nande yo ntagira naho nipfuye.
Ya mende sinakubari.
Mende na ya mahera naho ranishima ko ndayapfanye uko. Yo
we shagi. Ya mara ntaso.
We giti.
Wibagi icuri. Oye gumye nawe. Umurengero nyamurengero ntatinyurugamba. Aragwana gushika kugatsika nyuma. Giti, hagarara neza.
Oh.
Urugwane nk'umurengera bushitse. Mm. Turabe ko twova muri aka gahi.
Oh. Erega narazongurukije umutwe ndabe ico nokora ndabura.
Teka umutwe yumvire. Wewe nta muntu muhamuzinanye ngahi bugo gagiti.
Inge twumve
yumvire. Temperezo bwenge.
Yo, ego. Sha ndibutse. Ari umugabo araho umukomeresa wa wahibugo eh twara dukorana amafere
none ntiwumve telefona
mugabo rero duherukana kera sinzi nuka kingi
buka ako mu telefona wepfa kugerageza ntayipfitabi
none ntizi yo telefone yawe mve gu telefona numve ko ari cyo yodufasha.
Turagowe shamwami.
Ariko.
None hajya nyene mama gasore yapfuye se.
Umve nani arise. None ntiwabonye ko wamutwaye no muri moge wewe.
Oh mana yanje we.
Sinda vyumva. Oya. Oya.
Nguma mboni sura yiwe ari karapfa.
None. None. Guma mama wanje. Jewe. Oya.
None nguri. None ikinga mama.
Sinda vyumva. Sinda vyumva.
Yani yarindire nyene ko dushika ngo dupire ko yo
mana
magasore
ubuzima bwanje bwose nakindi kintu nagusabye ma nakindi nagusabye
beka señor abantu bazovuga ko ari twebwe twamwishe yo
nagusabye ngo unyereke ababyeyi banje gusa ntaki
gasore wewe sinzi ko nzosubira kubahuga ko muraba mu maso shamwa
none ga mana inyo nyishumpaye ibi nivyo narindindiriye n'ukuri. None
mwami nagusabye tuve muri ibi bitaro sha mwami ngo tugende
nuwarambiye ngo ni mama aci yapfa tutavuganye mana kubera iki uciye umutwaro tambwiye ukuri kubera iki
nagusabye tuve gaha mwami ngo tugende yo
none ndinde jewe nje basi nje ndinde.
Abo aba bose nturabari ha c'est pas possible.
Oui, entrez.
Eh vite John.
Eh monsieur Mulisha, bonjour.
Bonjour John. Ah ça y est ma dossier yose. Wa yazindukiye kwera.
Ah aha nari ko ndavirifya ndaba.
Eh
yego abo sanze mbere hari n'abafurnisseur tutarari.
Eh
ash
aho rero mungabo nokurawa ukabatunganiriza.
Ofe turumva.
Oya none ivyo nta probleme. Tendazi kuzobitunganya neza.
Yego.
Ahubwo sha jone nagomba tuvugane ivya gasore. Urabona ingorane za mushikiye.
Ha gasore. Eh ivyo iyo rero ni kibazo.
Ah tukavu.
Bo naciye kumura kwa Kadede muri pose ya Medi. Eh aramewe nabi kandi cyane.
Urya mwana aragize ivyago
vraiment. Rekare.
Kuri bira baba.
Je ugiye naja kumuraba. Nasanza nsa n'umuntu yataye umutwe.
Nega jone. Cyane ariko ndiyumvira. Urabona non seulement gasore yakoze ngaha kuri usine.
Yego chef.
Mugabo kandi ni nimubanye.
Effectivement.
Donc nagomba turabe ko atakantu tufashisha umuryango. To débloque agasome gatoya tubafashe home gutegura hanterema.
Yego vraiment. Iki cimbiro ni ciza. Umva ari ciza.
Cyo muraba rero mutegure nka cheque ya banque. Ya 200 cyangwa ya 250,000 hanyuma uhavu simba kuri banki ya Rotire. Ndaza kuyaha Kadede sosoire ndaza gucaye.
Oh, ko byari byo seulement urya turafise kibazo.
Ikibazo nyabake.
Ya burya nibyo nashatse kubabwira mbere.
Kandi dosheke zaraheze none.
Bo si vure kandi dosheke zirahari.
Eh.
Ahubwo hari kibazo cha signature. Eh, urazi ko ahora musinya ku masheke muri babiri na monsieur Gite.
Aya, tu as raison.
Kuva rero monsieur Gite agiye afise un sérieux problème ya signature. Amapema menshi ari bloqué.
Tout à fait vrai.
Ariko kandi nari nabibabwiye ngira mwashi mu vyibagira.
Ya, c'est de ma faute quoi. Afite natwawe n'akazi. Ndabura umwanya wo kuja kuraba madame Gite ngo tubivugane. Narabuze umwanya completely.
Oya birumvikana ariko ngira mworaba mukabikura mu nzira kuko hari byinshi biri bloke.
Mario Izuma n'ubu sino tani zingora ni kadede wenyen ngonje muri vile kuraba gakim
tashabigenda gute ya
erega John urumva nitwe turabanye ba kadede uko tumuba hafi tumufashe gutegura antrema ya zibira
canke basi nako ndiyumvira munyandikira aka autorisation tuyatore muri kese anatanda
kandisha arimo akwiye none
yego muri kese cyandi bazako byokunda
ah okay Nika tubikora uko nyene comme ça bon ibya ntirema tubivuyemo
yego
nani ndo cansimbira muri ville ndabe gakimu duhita ico kibazo vraiment cyasinya
funde ko munyarutse wa mwana mwatwara kwa muganga ameze gutegasha
sho mwana naho nyene
yo none kwa muganga basanza gwaye iki
asha nake no kimwe kari kagwaye nzara
nyo ntubwire funde haye magogwa
Yakirika hitane.
Inzara. Ewe, uhungire we uhuge haya magogwa tubaye mu
mukamba. Iyo tudahura na Koli, ngo nduhemburi kari kabaye.
Shale kana Koli, ahubwo uvuga ko ari Imana yamurokoye, nta byakora ingaho.
Burya ni Imana igira Imana ye wa muhungu. Urumva nyine turiko turagenda. Twace duhura na Koli ariko aratemereza twatuntu twiyo. Aca mu nduhera gatumbura. Ego, abona gusubira gutora kajisho.
Imana idufashe. Sha. Ni do tabare kabeze tujabutse kino kiyaga gitukura.
Emwe, bewe hoho nyene. Wati uje kutaje kumudufasha kumutero.
Ha, ati kutaje kumudufasha kumutero. Burya haraho usanga rije na mutero ya no kubasumbye.
Ne, kashareka. Umutero wagute wari wisikariye nga.
Ha, ati wasigaye nga. Aho nivyo bibaza rero. Twari kumwe nabandi bene wacu mu cumba c'amasengesho.
Eh, icumba c'amasengesho. Ivyo navyo ngo nibiki?
Ati nibiki. Imana shani yo muganga mukuru. Twabonye kajya kana kaguye bukumbi. Ducha turirukanga mu cumba c'amasengesho tubitura imana
oya mukamubwira nubije ngaha mikambi ahora hari cumba c'amasengesho ntabwo abundi mise maze mfunzwe basha hariho byinshi byansi
uyu ubu byakomeye ntakurira amaboko ahubwo nawe uraza mu bandi muhungu twambaza imana itukure muri kano kaga ahaje we mperuka kwinjira
ubwo wizeye ko hazocaba igitangaro rero dukire
sha umurongozi wacu yaratubwiye ijambo riduhumuriza
yababwiye ngo kigantutse
uwo munsi anapfuka ngo ntimutege ubwoba n'ibihe by'amagogwa murimwo kuko Imana iri ku ruhande rwanyu ngo icyatanguye cyose kizorangira ngo ingorane murimwo zizohera satana zotsindwa ukabona gutwenga rwose
ngo satani ngo satani azotsindwa n'indega ntuze
mve rero nawe uratanguye kubaza ngo ivyo wazagiza
je ndaheruka ndatabanje satani ataboneka yamara mwe ngo muzomugwanye mu mutsinde mutamubona ariko wa
mve rya funde ndakubwira utwenge cyankureke ari kumenye ko Imana iri mu ruhande rwacu ndakubwire gafunde nagiye ndabona umuntu atubwira ubutumwa nkumva ndaruhutse ku mutima none kundaba gutyo
cyende ko ndatangazo ningene ugiye gusenga iyi minsi ngahe ukaba wamaze kunyurwa gutyo
kunyurwa gusa uraza tujane umunsi umwe gusa umviriza umunsi umwe wonyene umvirize papa cumba ari karasigura
uwo papa cumba rero uvuga ni wa murongozi wavuga
egosha papa w'icumba cy'amasengesho uje ukumva ingene avuga ubutumwa buremesha na uzocha winje
uritonde wa muhungu ntuzo havusanga kuri kiyubwije
wewe ahubwo uraraba ntuzo havusanga uri kurarogota urashobora kuvuga ijambo ry'Imana kwari gukuri kirubwije
muhe ibindi ko ndakubwira bazi ko mvize ico ndabizi ko
ibi
burya abantu babonye umugowo ntihabura ibyo baca bazana ngo nurukitsa ucupfa kukurikira urahagwa muhungu
ave ndakwisabye babuti
Funde
nibi
funde
nibi kiganani
mundi radio
eka bafutse kimwirade
irusangi harabaze
nibi
cyake bibera fye bamwishye
Jote mwese mukunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye ingenieur yadufashe mu hinga bw'ivyuma hamwe na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye reka dusubire kubibutsa ku ijwi rya Amerika ibashikiriza ibiganiro vyaryo imisi yose kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 95 n'ibice 2. turabashimiye ko mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandaranye mukurikirana ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.